Gata, suntem pe Facebook, pe pagina România Actualități. Avem ora potrivită, avem și invitat în studio, avem o jumătate de oră la dispoziție.
Uite, ne reîntâlnim cu Alexandru Moraru. Bine ai venit. Bine ai revenit, Alexandru, între prieteni.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Am putea spune următorul capitol al discuției noastre. Data trecută am discutat de sunet, am discutat de motoare, am discutat de Orchestra Națională Radio, am discutat de trombon. Astăzi discutăm de cărți.
Astăzi discutăm de cărți, sigur.
În postură de scriitor, l-am luat prin surprindere, așa ne-a mărturisit Alexandru. Play the Apex, At the Apex, se numește cartea pe care ai scris-o în engleză.
În engleză, da.
De-aia am găsit-o doar pe Amazon
și
deocamdată.
Și întrebarea firească este de ce în engleză și nu în limba română?
Nu am făcut, din păcate, prea multă școală în România. Și tot majoritatea educației pe care am făcut-o a fost în America. Și atunci tot ce gândesc cumva din punct de vedere academic este în engleză.
Asta este un avantaj sau simți din când în când că ar putea fi și un blocaj?
Categoric este și un dezavantaj. În multe cazuri este un avantaj, sigur, dar în cazul de față, mai ales că trăiesc în România, este un dezavantaj mai multe ori.
Păi ce ai căutat în America?
Am studiat. Acolo am plecat să continui studiile după ce am terminat la Academia de Muzică din Cluj. Am plecat în America, am făcut un masterat, după care un doctorat și un pic de predat, de universitate, școală în mare parte.
Și rămânem tot așa în domeniul curiozităților feminine. Deci, Alex, te-ai dus în America pentru studiu, probabil că de acolo și apetitul pentru a scrie în limba engleză această carte. Însă este o întrebare aparent firească, dar cred că a avut și o încărcătură foarte puternică. Ce te-a făcut să te întorci acasă?
Da, momentul în care am revenit în România, nu știu dacă la momentul respectiv a fost de fapt o alegere, ci o consecință. A fost o chestie de moment, de fapt. Eram în România în 2013 în vizită, în trecere, cumva. Revenisem să-mi refac documentele, trebuia să plec înapoi în America, trebuia să-mi refac pașaportul, vizele, de ședere, iar în momentul ăla actele nu funcționau așa repede ca acum. Acum ar funcționa foarte repede, dar mult mai repede
era
decât în 2013.
Era un pic mai greu decât acum, da.
Da, câteva luni trebuiau de fapt, și pentru pașaport și pentru vize, și atunci trebuia să stau un pic prin București, să mă duc în stânga, în dreapta, să pierd ceva timp. Și am, muzician fiind, am zis să mă duc să cunosc artiști de la prin oraș, să mă prezint, poate să creez niște cunoștințe. Și am ajuns la radio și la radio am aflat că de fapt în perioada următoare, în zilele următoare, chiar aveau audiție pentru postul de solist, instrumentist, șef partidă la trombon în cadrul Orchestrei Naționale de Radio. Și am zis că mă duc și eu la audiție să văd ce o fi, ce alți concurenți mai sunt, care e nivelul, ce se întâmplă, niciun gând de a... Doar mă duc
așa,
să fiu prezent
azi,
și e o posibilitate bună de a mă cunoaște de fapt cu orchestra. Și am câștigat audiția. Cumva m-a încurcat chestia. M-a pus la îndoială gând. Ce fac? Adică e cea mai bună orchestră din țară. Eu sunt român, dar străit de atâția ani în America. Nu pot să rămân aici. Adică aveam acolo deja legături cu University of Illinois, predam acolo.
Iubita ta era acolo?
Sigur. Viitoarea mea soție încă era acolo. Dar... ceva a întrebat în interiorul meu cumva dacă, adică vezi atâtea lucruri care trebuie făcute în România și motivul pentru care ai plecat îl știi foarte bine, dar dacă toți aleg să plece, ce se mai întâmplă vreodată aici? Sau avem vreun drept să ne plângem de ce se întâmplă?
Uite ce frumos vorbește Alexandru. Mă gândeam că până la urmă mare parte din viața ta a fost decisă de un trombon.
În mare parte, da, nu? sigur, da. Aia am urmat, aia a fost farul de pe coastă.
Sau de un gând. Vezi un anunț, îți trece întâmplător prin cap o idee și nu-ți dai seama, nu realizezi că fix acea secundă în care te-ai gândit să iei decizia, practic ți-a schimbat viața.
Absolut.
Motociclismul a început în America sau după revenirea în România?
Motociclismul a început de mic copil, de fapt. A fost un microb pe care l-am avut veșnic, l-am ținut în carantină mai toată viața, dar când am revenit în România a început să crească mai puternic.
Să vă spunem că Alexandru e și campion național și european la motociclism. Ai îmbinat, cum ai îmbinat muzica până la urmă cu, nu știu, adrenalina de pe circuit?
sunt foarte multe puncte de vedere care sunt la fel. Adică, în primul rând, frica. E frica de expunere în muzică și de a fi judecat este la fel de mare cu frica care o simți la, pe circuit la 250 de km la oră, intrare într-un viraj și riști ceva oase rupte, poate și mai mult de atât. Dar e la același sentiment de frică.
Acum vreau să revenim la carte, că de la ea am plecat. Play at the Apex. Sunt curios ce reprezintă Apex-ul ăsta din titlu. E culmea, e vârful sau e intrarea în viraj, dacă
nu, adică,
ne referim la curse?
Sigur, e termen, da, foarte bine cunoscut ca un vârf, ca o culme, ca o, da, un apogeu. De fapt și în astronomie se folosește termenul, e direcția în care se îndreaptă, da, toată galaxia sau ceva. În motociclism, Apex-ul este acel punct ideal din interiorul virajului. Este momentul de muchie, de cuțit. Majoritatea îl gândesc ca pe un punct în care trebuie să ajungi. Cu timpul am început să gândesc un pic diferit, să-mi dau seama că apexul nu este punctul în care trebuie să ajungi, este punctul în care tu trebuie să eliberezi frâna ca să poți să accelerezi cât mai tare, cât mai repede.
Asta era întrebarea, acolo frânezi sau accelerezi?
Exact, de acolo începe accelerația și Apex-ul este punctul care îți va permite să ajungi la 100% cât mai repede. Apex-ul în muzică sau în artă poate fi considerat ca fiind punctul în care tu ajungi pe scenă. Dar de fapt, ăla nu este un finish, un punct de sosire. E de fapt, de acolo de fapt ar trebui să înceapă performanța.
Alex, da, unde simți cea mai mare presiune? Pe pistă sau pe scenă?
Acolo unde mă aflu în momentul respectiv.
Deci presiunea există oricum?
La noi studio există. Acum.
Da, dar presiunea există. Presiunea există și nu cred că e un lucru de care trebuie să fugim. Sau
nu,
să ne ferim.
Nu, că dacă confrunți, știi, sau te înveți să-i faci față mult mai bine, așa-i?
Da, e un companion, e un lucru de unde mă alimentez. Așa și fluturi în stomac pe care îi simțim, sau frica, sau cum vrei să-i spui, trebuie, dacă confrunt, exact cum a spus, doar îi duc să zboare în aceeași direcție în care zbor și eu.
Da, ți-e frică de greșeli? Știi că mă gândesc că în muzică greșeala se aude, poate că în sport se simte. Tu cum gestionezi greșeala? Că fiecare, indiferent cât de bine și cât de mult facem performanță într-un domeniu, apare greșeala, cred că este și fuga noastră de a ne de îndepărta cât mai mult de o greșeală, dar până la urmă, dacă o faci, cum o repari?
Păi dacă nu o faci, nu învățăm.
Nu înveți.
Da, deci greșeala sigur sunt treptele către succes. Este singura dovadă care avem că ne îndreptăm unde ne dorim.
Cartea reprezintă o transpunere a experiențelor tale?
Nu cred, nu. Cartea este o narațiune, non-ficțiune, despre performanță și identitate, despre a deveni. Sigur, ea este filtrată prin prăbușirile și eșecurile mele în mare parte, mai mult decât succesurile. Deci, multe surse de filozofie, psihologie, știință, neuroplastie în carte, dar toate, repet, sunt filtrate prin eșecurile din viața mea și din ambele lumi, și din cea de muzician și din cea de motociclist.
E motivațională? Noi abia am primit-o, adică ne-a adus-o Alex acum, nu pot spune că am citit-o. Mă uitam că ultima secțiune din carte e release.
Exact, exact.
De-aia te întreb.
Da, este, da, ultima secțiune e release, a dat drumul, a te desprinde de fapt, pentru că la bază asta înseamnă să creștem. Nu poți să, ca să crești trebuie să faci loc. Trebuie să lași ceva jos din mână ca să ridici ceva. Iar sigur, finalul cărții se rezumă la ideea de cum reușești să te împaci cu tine după succes. Cum reușești să te bucuri de acea liniște. De cele mai multe ori alergăm după succes.
Îl obținem.
Dar ce facem după? Ce se întâmplă după succes? Și cum reușim să stăm în pace și fericiți cu noi în liniște după succes.
E un fel de răspuns la de ce-ul ăla fundamental? De ce suntem?
Nu cred că dă niciun răspuns cartea.
Nu dă.
Nu dă.
O direcție, o idee.
Exact. Cred că sunt mai niște direcții puse din punct de vedere a unui artist și a unui motociclist, că atâta știu. Restul ce e în carte sunt doar niște surse adunate, cum a spus filozofie.
Hai să rămânem un pic la artist și motociclist, o asociere interesantă și sunt curios dacă ce înseamnă disciplina unui sportiv te ajută și în performanța artistică.
Sigur că
dacă sunt legate, dacă e nevoie și dacă e un plus această disciplină.
Absolut. Totul e biologie. Disciplina e biologie fundamental. Înseamnă să... Bine, în mare parte definiția o știm, dar trebuie să faci ceva ce crezi că contează, indiferent dacă tu te simți motivat sau nu. Motivația te poate duce până într-un punct. După care, doar disciplina te poate duce mai departe. Iar... a fi disciplinat e esențial în absolut orice face. Odată cu disciplina vine și responsabilitatea, care cred că de fapt în momentul când devii cineva sau devii bun la ceva sau este mai importantă decât orice altceva, un lucru pe care deseori îl uităm.
Da, acum un pic filozofic, dar filozofic așa, cu limite de între prieteni, da?
Da.
E loc și de bucurie în această disciplină?
Sigur că da, disciplina la este bucurie. Doar dacă ești disciplinat te poți simți liber și bucuros cu adevărat. Adică e greu să ne dăm seama de asta până când nu trecem de alea 10.000 de ore de disciplină.
E o golgotă de urcat ca să ajungi la bucurie.
Eu mă uitam
ăsta,
cu
nu?
Atenție și observam câtă filozofie există în conversația a doi bărbați, pentru că de obicei se spune că în general femeile au multă emoție, dar cred că și voi aveți o doză suficientă bună încât să existe astfel de discuții. Alex Moraru, artist și motociclist, da? Așa definit invitatul de astăzi între prietenii de la radio și aș vrea să le spun ascultătorilor că Alex a venit cu cartea, dar a venit și cu o tabletă și a făcut rezumatul în limba română a cărții. Ce-ai scris acolo, Alex? Ai apucat să spui sau să vorbești despre toate însemnările tale?
Nu, în niciun caz. Cred că n-am atins niciuna încă
de
aici.
Păi hai să-ți dăm posibil să nu fi scris degeaba. Să ai făcut tema, ți-o controlăm.
Da, sigur că
și
da, vă dau la control.
Și cei care ne ascultă. Da, ce scrie? Ce-ai venit cu notițele astea? Ce scrie acolo?
Păi am scris în primul rând în limba română, pentru că toată cartea e scrisă în engleză, ceea ce îmi pare... rău momentan că nu ieșe și în română, nu este pentru publicul larg din România, dar cred că avem destui cititori în România, deja și în limba engleză.
Nu te-ai gândit la o traducere?
Ba da, nu știu momentan cum se face, aș vrea să fac eu, dar din păcate vocabularul meu în limba română nu este atât de bogat, deci nu cred că aș putea să fac eu traducere la carte în limba română, nu știu exact cum se face toată chestia asta, nu sunt scriitor, nici măcar n-am luat vreodată în calcul că voi scrie vreo carte la un moment dat.
Te-a luat prin surprindere și aceasta.
M-a luat prin surprindere, da. Nu, nici nu am vrut să scriu. Adică când era mai bine de jumătate scrisă, deja mi-am dat seama că, de fapt, poate constitui o carte ideile astea.
Da, dar de ce ai simțit nevoia să scrii?
Asta vreau să zic.
Adică, până la urmă, ți-ai pus niște gânduri în scris, nu?
Da,
ca
da.
Punct de plecare.
O încercare mai sinceră de a mă cunoaște și de a realiza cu adevărat dacă sunt de acord cu gândurile mele. De multe ori stăm și ne gândim la diverse chestii,
da.
Dar gândurile alea sunt reale. Adică sunt ale mele în primul rând, gândurile. Că știm că putem să aflăm dacă un creier este activ printr-o felul de... avem la aparatura necesară,
da,
ca să verificăm un creier dacă este activ din afara lui. Nu trebuie să intrăm în interior.
Exact. Da? Da.
Asta înseamnă că automat sunt niște unde, da? Niște magnetice și care se întâmplă în jurul gândurilor. Atunci gândurile, dacă sunt în afara mea, e normal să-mi pun întrebarea dacă sunt ale mele sau nu. Gândurile de obicei nici prea, eu nu știu voi cum sunteți sau restul lumii, dar nu prea pot să mi le pun într-o ordine cronologică.
Vin și le luăm așa.
Exact, vin și pleacă. Ale cui sunt, repet, nu suntem foarte siguri. Dar când te apuci de scris, e o ordine pe care o pui în gânduri și devine mult mai cronologic totul. Am descoperit că de fapt când încerc să mă gândesc, am încercat să mă gândesc la niște experiențe din viață care s-au întâmplat, curse și concerte care scrie să-i perici prin carte. Gândindu-mă la ele, mi-am dat seama că nu am cum să scriu o poveste narrativă, suficient de narrativă, în care să aduc imagini și sentimente, pentru că am uitat multe detalii. Dar când te apuci de scris, îți dai seama că nu ai uitat nimic. De fapt, îți aduci mai mult aminte decât ai simțit la momentul respectiv. Îți aduci aminte de textura carpetului pe care cum s-o simțit, cât de rece era clanța de la ușă, de la acea audiție când ai deschis-o și ai intrat. Că să uita public, să uita la tine. Îți aduci aminte de absolut toate detaliile, da. Lucruri pe care doar gândindu-te la ele nu le poți accesa.
Deci e tot vorba de ordine, vezi? E tot vorba de ordine și disciplină.
De care pomena chiar de la început. Da. Și tot de aici vine și bucuria, că altfel dacă n-ai bucurie, n-ai cum să scoți o carte. Poți să continui.
Da, am scrisesem aici la ideea că eram convins că va veni întrebarea de ce ai scris cartea, da? Și am scris pentru că performanța fără responsabilitate și fără conștiință produce oameni funcționali, dar fragili, iar asta devine o problemă socială, nu doar personală.
Uită-te la Neymar.
Da.
Ca să iau o comparație pe care o înțelege toată lumea, cred.
Da, da. Sau oamenii care avem ca reper în viețile noastre, da, sunt oamenii importanți și de succes.
Da.
Poți fi ei în orice și în domeniul nostru sau chiar și în politică. Sunt oameni importanți care au ajuns, care sunt de succes, care au ajuns acolo. Dar vedem foarte clar ce se întâmplă când nu au responsabilitate. Devine o problemă socială. Și mi-am mai scris aici structura cărții, coloana vertebrală a cărții, că ne gândeam că o să discutăm de chestia aia. E scrisă, are 8 capitole cartea, e despărțită în 8 capitole, dar în mare parte în 4 acte. Primul actul este mitul vârfului, ideea în care că noi credem că facem astăzi un lucru pentru a obține aia. Astăzi fac asta ca să ajung acolo. Acum voi face asta ca să obțin aia. Și când mă gândesc la a obține sau a ajunge undeva, e automat o limită. Este un punct de sosire, care discutam la început, că nu există acel punct. De fapt, de acolo trebuie să înceapă performanța. Deci cred că vedem un pic cu un unghi închis toată ideea de performanță.
Nu e apexul, sunt opririle intermediare,
exact,
nu?
Exact, exact. Lipsește apexul. Mm-hmm. Există, lipsește acel apex. Actul 2, în care ce se rupe la un nivel mai înalt? Adică succesul poate fi o capcană, de fapt. Îți dai seama că ăla e momentul în care tu trebuie să renunți la versiunile vechi ale tale, care au fost de succes, pentru a deveni mai bun. Când nu poți să ajungi undeva sus și să rămâi acolo nefăcând nimica. Ori cobori, ori crești.
Bun.
E o idee. Iar actul 3, unde este responsabilitatea, de ce vorbeam mai devreme, iar ce se întâmplă prin acea responsabilitate, când ești conștient că alții se uită și te folosesc ca reper și devii un maestru, de fapt, al ceea ce faci. Iar după chestia asta vine actul 4, care este eliberarea, când de fapt, nu crești prin a adăuga. Crești prin a lua chestii, de a te desprinde de chestii. Da? Budismul vorbește de atașamente. Da.
Eu m-am uitat cu atenție la toate cele 4 acte și sunt 4?
Da, sunt
da,
4 acte. 4, da.
Și mi-am dat seama că, de fapt, are structura, această carte are structura unei opere. Și cred Corect. Că e, într-un fel, legătura dintre scriitor și artist.
Absolut.
Uite, vezi, aici sunt profunzimile voastre, discuției voastre. Eu mi-am dat seama, după ce ne-a explicat Alex toată structura, că nu e pentru puturoși. N-apare confortul nicăieri acolo.
Nu.
Nu apare, nu.
Nu e pentru leneși. Da,
dar
e
disciplina
pentru...
e gratuită, îmi cer scuze.
Da, nu e problemă. Disciplina este gratuită, dar acum întrebarea este dacă păstrezi zona de confort în această disciplină, că s-ar putea să nu fie pentru oamenii leneși, dar să fie pentru cei care vor să-și depășească granița asta,
sigur,
să iasă
absolut.
Din zona de confort.
Pentru că acolo aflăm că avem niște puteri pe care nu credeam că le avem.
Uite, dacă tot rămânem un pic în zona asta, e un preț al acestui echilibru, să-i zic?
Un preț al acestui echilibru? Probabil rămâne de văzut.
Încă nu l-a plătit.
Nu,
da, da, da,
nu.
Da.
Sau poate factura este încă, e un cec în alb nesemnat. Rămâne să ne convingem de asta data viitoare, Alex, când probabil că vei ajunge în studio, nu știu, ori cu un trombon, ori cu o nouă carte. Sunt curioasă.
Și uite, unde te găsesc? Te găsesc oamenii pe rețelele sociale, mă gândesc la un editor, la un traducător care să vină cu know-how pentru că această carte să ajungă și în limba română.
Și prin librării. Sigur, ieri mi-am redeschis conturile, din păcate, vorbind de eliberare și de a lăsa ce se nu ai atașamente, ce alt test mai mare putea să-mi ofere universul acum o săptămână, da. Imediat de fapt după ce am terminat și am publicat cartea, contul de Google mi s-a spart și cu el s-au pierdut toate rețelele de socializare, da, pe care le aveam și contacte de 18-20 de ani, foarte multe chestii din Google care nici nu-ți dai seama cât de multe sunt conectate cu contul ăla. Și s-a șters tot. Deci am pierdut un social media care era construit până la... Aveam clipuri cu milioane de vizualizări și pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube. Toate s-au șters și, repet, ce test mai mare putea să-mi dea universul?
E o încercare, da.
Exact,
da, da.
Ca să stau alineat drept lângă ce am scris
s-a
în carte.
S-a oprit pământul în loc atunci când s-a spart contul?
Pe moment, da, te simți normal furat de ce s-a furat identitatea. Dar da, după care... trebuie să faci loc la ceva mai mare să crească. Și pentru asta trebuie să te desprinzi de anumite chestii.
Dar trebuie să ai și o atitudine de un vingător ca să gândești asemenea lucruri.
L-ai redeschis.
Da, da, am stat vreo săptămână, cred că fără, ceea ce am redescoperit cât de interesantă e viața, fără
atun,
să
nu?
Iei da, telefonul să dai scroll, dar pur și simplu nici nu știi de ce le iei în mână, dar le iei în mână doar ca să dai scroll de 2-3 ori și după aia pui înapoi. Da,
mulțumim, Alexandru Moraru, pentru deschiderea acestei discuții către Apex, da?
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.